Geple yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 3-nji iýuny hepdeniň duşenbe güni. Şuň programamyzda Aşgabatda geçirilen welosipedli ýürüş Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Raýatlar tigirli ýürüşlere mejbur edilýär. Türkmen bankyndaky bürokratik bökdünstükler raýatlary surnuk durýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britanya 3-günlük döwlet saparyny amala asyrýar. Bu Britanyanın Avropa Birliginiň düzümünden çykmak baradaky planlarynyň gejikdirilen we premier-minister Theresa May-iň wezipesinden çekilmek baradaky kararyny ýygnan eden döwrüne gabat geldi. Trump saparynyň dowamında May bilen hem duşuşyk geçirer. Xitayın demiradık ünvatar sevetindaki tazeden terbiyeliş lagerleri varada maglumatları veren aslı Xitaylı etniki qazaq Sayragul Sautbay qazaq resmiylerinin ona qaçı batalığı vermekten yüze urmeginden son Qazaqistanı terk etdi. Sayragul Sautbay'ın aklı uçısının Facebook hasabında qaldıran yazısına görä onun müstörüsü 3-nji iyunda aydınlaştırılmadık başqa bir yurda gidiptir. Aklı uçı munun dünyanın en ösen devletlerinin birdigine aydiyar. Sautbay Qazaqistan'dan siyasi Çavatalga almak uğrunda tağalla edipdi. Geçen avgusta Almaty'nin Suudi onu serhedi bir kanun geçmekte güneli tapdi. Emma onun izini Xitaya ekstradisi edilmeli deyaldigi boyunca hem hüküm çıkardı. Sautbay geçen yılın aprelinde Xitaydan çıkıp, Sinjan tevitinde yaşayan etnik kazakların, Uygurların ve beylik musulmanların münlörçüsünün tazeden terbileyiş deyilen lagerlerine mezbur edilendigi varada maglumatları veripdi. Qazaqstanyň paýtagty Nur Sultanda onurça aýal sosial töleglerin artdyrylmagyny we kommunal töleglerin azaldylmagyny sorap, prezident küskünün öňünde ýürüş geçirdiler. Bu ýerki prezidentlik saýlawlaryna bir hepde çemesi wagt galan pursadyna gabat geldi. Protestçiler hükümetin köp sağlı maskalaları ve perdentlerini yeke yetiştiren ineleri mali taydan goldamak, şeyle de caivilen üpsin etmek vardaki berin vaadalarında tapılmağını talep ettiler. Demonstrantlar sağlarımızı caivilen üpsin edin diyen sığarları gayırdılar. Olar Premier Minister Asgar Mami'nin, geçici Prezident Kasım Zomar Tokayev'in ve hakimiyet basındaki Nur Otan Partiyasına henif hem yol vasılığı edyen Odolk Prezident Nur Sultan Nazarbayev'in hem özlerinin önüne çıkmağını talep ettiler. Qazaqstanın İş ve Sosial Qoroqlolyk Ministri demonstrantlar bilen duşuşyp, olaryň goloýdaky parlament binasynyň önüne gitmegini sorady. Protestçiler mundan ýüze urdylar. Soňky aýlaryň dowamında Qazaqstanda pes ýaşaýyş şertlerine garşy protestler geçirilýär. Katar Saud Arabistanında Eýran bilen barha artýan regional dartgynlyklar bilen baglalykda geçirilen adatdan daşary sammitiň netijelerini reddetdi. Saud Arabistany gepleşikleri geçen dinç günleri mukaddes Mekke şäherinde geçirdi. Onuň dowamında Şah Salman Tehranyň global energiýa üçünçülerini öhüm salýan terrorist hereketleri amala asyrmakda aýplady. Riyad Tehranyň Birleşen Arap Emirliklerinin Kenariya kalarında gämilerini sabotaj etmekde, şeýle de Yemindäki İran tarapından goldanylýan Hutki jeňçilerine, Sawutlaryň gazy sirjilerine dronny hüjüm etmäge görkezme bermekde günäkärläpdi. İran bu aýplamalary inkär etdi. Beýanatlar Eýranyň ýazgaryar, emma Tehran bilen gepleşikleri geçirmek üçin arym tiýatyty hüdürlemeýär diýip Katarın daşary işler ministri bellädi. Twitter Xitay bilen baglalykdaky tanqidi hasaplary togtadandygy üçin ütünçü sorady. Bu Pekiniň Tiananmen meydançasyndaky protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagynyň 30-njy ýyl döwüminiň öň ýanynda bolup geçdi. Twitter ulanyjylary sosial ulgamynyň bu hereketine nägilelik bildirdiler. Amerikanyň senatory Marco Rubio Twitteriň Xitaýyň hökümetiniň tsenzurasyna öwrülendigini aýdyp tweet galdyrdy. Twitter belli bir müçberdäki hasaplaryň platforma manipulasiýasy larına baş goýan hasaplary nysana almak urundaky tagallalarynyň çägünde togtadylandygyny aýtdy. Twitter Xitay hökümetiniň hasaplary togtatmak barada haýys bilen ýüz tutmandygyny bellädi. Twitter islendik ýalňyşlaryň düzüldijekdigini kepillendirmek urunda tagalla edýändigini hem sözüne goşdy. Xitayda 1989-njy ýyldaky demokratik protestleri we olaryň harby güýç bilen basylyp ýatyrylmagyny agzamak gadagandyr. Şol protestlerde 200 töwerege adam helak bolupdy.